Så endnu en gang fandt jeg hen til køkkenet og bad om noget suppe. Denne gang blev jeg behandlet med respekt, for jeg havde været i nærheden af den lønligste ene, og det var allerede kendt, at han havde været tilfreds med mig. Jeg forterede hurtigt min mad og begav mig stadig sødt lugtende op mod klasseværelset. Vores lærer stod af der foran pulten, og han sagde, vi har nu den trætte jædle sandhed, en af de korteste og enkleste af sandhederne. Som Gautama sagde, når man ophører med at kræve en ting, så hører man op med at have lidelse i forbindelse med den ting, lidelser hører op med det totale ophør af kræven. En person der higer og kræver, han kræver som regel en anden persons goder, han bliver begærlig, han begærer det, en anden besidder, han forblændes af en andens besiddelser, og når han ikke kan få de ting, sætter afskyen ind, og personen nærer had til ejeren af de begærede goder. Det skaber grundlag for frustration, vrede og smerte. Hvis man begærer en ting, man ikke kan få, bliver man ulykkelig. Handlinger, der stammer fra krav og higen, fører til ulykke. Man opnår lykke, når man hører op med at hige og kræve, når man tager livet, som det kommer, det gode med det dårlige. Den indiske lærer vendte siderne, bladrede lidt og sagde så. Nu kommer vi til den fjerde af de ædle sandheder, men den fjerde af de fire ædle sandheder er blevet opdelt i 8 sektioner, der bliver kaldt den hellige 8-delte sti. Der er 8 trin, som man kan tage for at opnå frigørelse fra kødets lyster, for at opnå frigørelse fra kræven. Vi vil nu gennemgå dem. Det første er 1. Den rette synsvinkel, som Gautama sagde, må man betragte ulykke fra den rette synsvinkel. En person, der har det elendigt, eller er ulykkelig, må finde ud af helt præcist, hvorfor han har det elendigt eller er ulykkelig. Han må udforske sig selv og finde ud af, hvad der er årsagen til denne ulykke. Når en person for sig selv har fundet ud af det, der forårsager ulykke, så kan den person gøre noget for at finde og opnå den fjerde af de ædle sandheder, hvilket er, hvordan kan jeg finde lykke? Før vi kan fortsætte på livets rejse med en ro i sindet og reelt et håb om at leve livet, som det var meningen, livet skulle leves, må vi vide, hvad der er vores mål, hvilket bringer os til trin 2 af den hellige 8-delte sti. 2. Rette aspirationer. Alle stræber efter noget, det kan være åndelig, fysisk eller spirituel artikel, det kan være det at hjælpe andre eller blot at hjælpe os selv. Men uheldigvis fører menneskene en forvirret tilværelse. De bliver ikke vejledt, de er ude af stand til at fatte det, der burde fattes. Vi bliver nødt til at fjerne alle de falske værdier, alle de falske ord, og klart se det vi er, og det vi skulle være, lige så vel som det, vi ønsker. Vi må frasige os falske værdier, som tydeligt nok fører os ud i ulykke. De fleste mennesker tænker kun på jeg, mig og mit. De fleste mennesker er for selvcentrerede, de bryder sig slet ikke om andres rettigheder. Det er vigtigt, at vi ser på os selv som en genstand, der skal udforskes, ser på os selv som vi ser på en eller anden fremmed. Kan du lide den fremmede? Kunne du tænke mig, at han blev din nære? Ven? Kunne du tænke dig at leve sammen med ham et helt liv, spise sammen med ham, ånde sammen med ham, sove sammen med ham? Du må have de rette aspirationer, før du kan opnå succes i livet, og fra denne rette aspiration følger, at du må have. 3. Den rette tale, det betyder, at en person må kontrollere sin tale, ikke må bagtale, ikke må omtale rygter, som om rygter var kendsgerninger. Med den rette tale bør man altid give den anden person retten til tvivl, og holde tale tilbage, når den kan skade en anden. Talen og tale er godt, når tale kan hjælpe. Tale kan være mere dødbringende end et sværd. Tale kan være mere giftig end den største giftslange spidt. Tale kan ødelægge en nation. Derfor må man mestre den rette tale, og den rette tale opnås gennem. 4. Den rette opførsel. Hvis man opfører sig på den rette måde, taler man ikke på en urigtig måde. Derfor yder den rette opførsel noget materielt til ret tale og rette aspirationer. Den rette opførsel betyder, at en person ikke fortæller løgne, ikke indtager berusende midler, ikke stjæler. Gautama sagde, at vi er et resultat af vores egne tanker. Hvad vi er nu, er det som vores tanker har forårsaget os til at være i det forgangne. Så hvis vi tænker rigtigt nu, hvis vi opfører os rigtigt nu, vil vi være rigtige ved en eller anden nær fremtidig lejlighed. Gautama sagde, had hører ikke på noget tidspunkt op gennem had. Had kan kun overvindes af kærlighed. Han sagde også, lad en mand overvinde hinandens vrede ved kærlighed, lad ham overvinde hinandens ondskab ved sin egen godhed. Jeg har så ofte fået at vide, at man ikke må bevise sine ekstrasensoriske evner, ikke må angribe dem, der angriber en selv, for ifølge Gautamas læresætninger bør man ikke angribe dem, der angriber en med usømmeligt sprog eller med stave eller sten. Gautama sagde, hvis nogen forbander dig, må du undertrykke lavskyer på det bestemteste sikre, at din tankegang ikke forstyrres, samt at intet vredor kommer over dine læber. Du må forblive rolig og venlig uden trods. Hvor buddhistiske tro hviler på middelvejen, et kodex for at leve, et kodex for at gøre mod andre, som man ønsker, de skal gøre mod en selv. Det næste trin på den hellige ottedelte sti. 5. Det rette levebrød, ifølge Buddhas lære var der visse erhverv, som var skadelige for mennesket, visse beskæftigelser, som ikke kunne tages op af en sand buddhist. For eksempel, en sand buddhist kunne ikke være slagter eller sælger af giften, han kunne heller ikke være slavehandler eller slaveejer. En buddhist kunne ikke deltage i udleveringen af alkohol. På Gautamas tid var en god buddhist nødvendigvis en mand, som vandrede alene eller boede i et kloster. 6. Den rette anstrengelse. Ret anstrengelse har en bestemt betydning. Det betyder, at man må skride fremad den hellige ottedelte sti i sit eget helt personlige tempo. En person, der søger at gøre fremskridt, bør ikke være for utålmodig og bevæge sig for hastigt, før han har lært de ting, der er lære. Men igen må søgeren heller ikke holde sig tilbage af falsk beskedenhed, med falsk ydmyghed. En person kan kun gøre fremskridt i sit eget tildelte tempo. 7. Den rette tankegang, det er menneskets hjerne, der kontrollerer menneskets handlinger. Tanken er dødens fader. Hvis man tænker på noget, er det det første skridt til at gøre dette noget, og visse tanker er meget disharmoniske. Fysiske ønsker kan forvirre en, og gøre en ondt. Man ønsker måske for megen eller for fed mad. Ønsket giver ikke en smerte, men det gør spiseriet. Ulykke og smerte stammer fra overdreven spisen, og følger det overdrevne ønske om at spise. Buddhisten må huske, at følelser ikke varer ved. De kommer og går som vinden, der skifter hele tiden. Følelser er ustabile, dem kan man ikke lide på. Man må træne sig selv til at have den rette tankegang til alle tider, uanset ens flygtige ønsker. 8. Den rette kontemplation, som Gautama meget vel vidste, var yoga ikke en vej på spirituel velvære. Yoga er blot et sæt øvelser, som er udarbejdet til at sætte hjernen i stand til at kontrollere den fysiske krop. De er skabt, for at kroppen kan underkastes hjernens kontrol. De er ikke skabt til at dyde. En spirituel hønæse. I den rette kone ene plade en ånd må man kontrollere irrelevante tanker. Man må kende sine egne sande behov. Ved den rette kontemplation kunne man meditere, kontemplere, således at man uden at resonere kunne komme til en intuitivt fornemmet konklusion, med hensyn til 51 hvad der var rigtigt for en selv, og hvad der var forkert for en selv. Den indiske lærer stemme stansede, og han syntes at blive kastet tilbage til nutiden. Hans øjne fejede hen over os og stansede ved mig. Dig, sagde han og pegede med udstrakt finger. Jeg vil tale med dig, kom med udenfor i korridoren. Langsomt rejste jeg mig og gik hen mod døren. Den indiske lærer fulgte efter og lukkede døren bag sig, så åbnede han den igen og stak hovedet ind og sagde, I drenge er rolige, ikke en lyd fra jer, jeg er lige udenfor. Han lukkede døren igen og stod med ryggen mod den. Nu vel, dreng, sagde han. Du har været inde hos Dalai Lama, hvad sagde han til dig? Ærværdige mester, udbrød jeg. Jeg er blevet påbudt ikke at gentage noget af det, der blev sagt, ikke at videregive det eneste ord. Han gloede rasende på mig og råbte, jeg er din lærer, jeg befaler, at du skal fortælle mig det. Nævnede du mig? Det kan jeg ikke sige, mester, sagde jeg. Jeg kan kun gentage, at det er mig forbudt at kommentere det, der gik for sig. Jeg skal rapportere dig for frækhed og for ulydighed, og for i al almindelighed at være en yderst utilfredsstillende elev. Derefter lænede han sig frem og slog mig voldsomt på venstre og højre side af hovedet. Han vendte sig og gik ind i klasseværelset. Hans ansigt glødede af vrede. Jeg fulgte efter og satte mig på min plads. Den indiske lærer gik hen til sin pult og tog sine papirer. Han åbnede munden på samme tidspunkt, som en lama trådte ind. Ærværdige mester, sagde lamaen til den indiske lærer, jeg må bede dem om at opsøge den høje abbed, og jeg har fået at vide, at jeg skal fortsætte denne forelæsning. Hvis de vil være så venlige at nævne stedet, de er nået til, så vil jeg med glæde fortsætte. Branden forklarede den indiske lærer i korte træk situationen, og sagde, at han skulle til at omtale Nirvana. Så sagde han, det er mig en stor glæde at skulle forlade denne klasse, og jeg håber, glæden fordobles ved, at jeg ikke behøver at vende tilbage. Dermed proppede han alle sine papirer ned i sin lædertaske, lukkede den med et foragtligt smæk, og forud af værelset efterladende en noget forbløffet lama. Vi smilede, for vi vidste, at det hele ville blive bedre, for denne ret unge lama var stadig ung nok til at forstå drenges følelser. Hør gutter, hvor længe har I været i gang? Har I spist? Spurgte han. Er der nogen af jer, der ønsker at komme ud et stykke tid? Vi smilede alle og forsikrede ham om, at vi ikke behøvede at komme ud lige med det samme. Han nikkede tilfreds, gik over til vinduet og kiggede ud et øjeblik. Sagte kapitel. Lamaen, som var vores nye lærer, skubbede pulten til side og satte sig foran os i lotusstillingen, satte sig på den let hævede platform, der findes i alle tibetanske klasseværelser. Til vores måltider i spisesalene stod der en læser ved en høj pult, for når vi spiste blev der læst for os, så vores hjerner kunne fyldes med spirituelle tanker, mens vores maver blev fyldt med sumpa. Det blev ikke betragtet som korrekt at spise og tænke på mad. Det var sædvane ved formelle forelæsninger, at forelæseren stod ved pulten, og vi var ikke sen til at værdsætte, at den kendsgerning, at vores ny lærer satte sig foran os, viste, at han var en anden støbning. Nå, sagde han, I har fået noget at vide om den rette tankegang, og jeg håber, at I nu er klar over, at en forkert tankegang er årsag til de fleste af menneskets bekymringer. Fysiske ønsker kan volde store problemer, især i et klostersamfund, hvis medlemmer alle lever i cølibat. Derfor er det nødvendigt at kontrollere sin tankegang, at skabe den rette tankegang, for når vi gør det, er vi i stand til at undgå den ulykke, som opstår, når vi ønsker alle de ting, vi meget vel ved, vi ikke kan få. I ved, at Buddha altid sagde, at mænd især ofte blev ført på vildspor af noget, man kan kalde visuelle sammenstød. Den gennemsnitlige mand har en tendens til at idealisere kvinder. Han så på en temmelig stor dreng, og smilte, mens han sagde, jeg ved, at en ung herre som dig, der sommetider følger en gammel munk til markedspladsen, kan fortjene at blive kaldt flakøje, men Buddha sagde, at sådanne ting ikke er gode for munken, for ønsket er faderen til handlingen. Tanken får en til at gøre ting, som man ved, er forkerte. Han så på hver af os, og smilte, da han sagde, vi bør vælge middelvejen og ikke være for gode eller for slette. Der er en historie om en rejsende, der var ude på en lang rejse. På et tidspunkt så han en meget smuk kvinde gå forbi, og han var meget opsat på at lære hende at kende. Uheldigvis var han nødt til at gå ind i buskassen for at forrette et vist ærende, og han frygtede, at den unge kvinde i mellemtiden var gået forbi. Han så da en gammel buddhistmunk kom i gående, og han standsede ham og sagde, vil de fortælle mig, ærværdige mester, om de har set en ung smuk kvinde gå forbi for et øjeblik siden? Den gamle munk så lige på ham og svarede, en smuk ung kvinde, det kan jeg ikke sige dig. Jeg er blevet trænet til den rette tankegang, og derfor kan jeg kun sige, at en samling knogler gik forbi mig for lidt siden, men om det var en kvindes eller en mands ved jeg ikke, for det var uden interesse. Lamaen L.O., mens han sagde, det er den rette tankegang i dens yderste konsekvens, ja, det er faktisk helt ude på det absurde plan. Men lad os fortsætte med emnet, som i så høj grad bliver misforstået. Han fortsatte med at fortælle os, at den 8. dobbeltsti havde et mål. Et mål som de, der fulgte stien ville ønske at nå, de ville opnå nirvana. Nirvana betyder i virkeligheden enden på kræven, enden på fortørnelse og begær. Enden på begær og andre af kroppens lyster ville gøre en mand eller en kvinde i stand til at opnå en tilstand af lyksalighed. Nirvana er frigørelse fra kroppen, frigørelse fra kødets lyster og grådighed. Det betyder ikke på nogen måde enden på oplevelser, det betyder heller ikke enden på al viden, eller ender på alt liv. Det er ukorrekt at sige, at nirvana betyder, at man eksisterer i en tilstand af intethed. Det er en misforståelse, som er sat i omløb af uvidende mennesker, der taler om ting, de slet ikke forstår. Nirvana er frihed fra lyster, frihed fra kødets forskellige hungrende tilstande. Nirvana er ikke bare lyksalig kontemplation, det er i stedet en fuldendelse af spirituel liden og frigørelse fra alle kropslige ønsker. Tilstanden af nirvana er en ren tilstand, ren for så vidt angår manglen på fysiske lyster. Men selv når man har opnået nirvana, det vil sige frihed fra kødeligt begær, fortsætter man stadigvæk med at lære spirituelle ting samt skride frem på andre eksistensplaner. Buddhister tror på cyklen af tilblivelser, de tror, at menneskeheden er født til jorden, lever på jorden, og så dør for at vende tilbage til jorden i en anden krop, at mennesket genfødes på jorden, således at de ting, der ikke blev lært i det forgangne liv, kan assimileres. Nirvana er ikke et sted, det er ikke et sted man kan udpege på et kort. Det er en sindets tilstand. Det vil sige at være tankefuld og eftertænksom, hvilket hører til de højeste dyder inden for buddhismen, hvorimod tankeløshed betragtes med afsky. Nirvana betyder ikke tabet af personlig bevidsthed ved ophør af livet på jorden, det betyder det stik modsatte. Der er også et yderligere nirvana, som på indisk kaldes parinirvana. En god buddhist, sagde vores lærer, er en virkelig lykkelig person, en person som tænker på at hjælpe andre, en person som nærer tanker for over med andre. Den gode buddhist han hverken respekterer eller anerkender titlerne eller kasterne i lande som Indien, for et menneske opnår ikke en tilstand af lykke ved hjælp af sine forældres besiddelser. En prins kan være ulykkelig, mens en tigger kan være lykkelig. Fødsel gør ikke en i stand til at overvinde lidelser, ens forældres pung har intet med det at gøre. Den eneste måde at søge befrielse fra usunde ønsker på, er ved at følge den praktiske 8-dobbelt-sti, som giver en selvkundskab, og når man har selvkundskab, kan man opnå evig lykke. Lamaen så på hver af os og sagde, jeg går ud fra at I tror, at vi buddhister har det største antal tilhængere i verden. I tror, at vi er de mest betydningsfulde. Men det er ikke korrekt, for i øjeblikket er kun en femtedel af verdens befolkning buddhister. Der er buddhister i Thailand, Ceylon, Burma, Kina, Japan, Korea, Tibet og et vist antal i Indien. Der er mange forskellige former for buddhisme, og de kommer alle fra den samme kilde. Det er derfor klart, at der ikke skulle være nogen gnidning imellem os, da vi stammer fra den samme oprindelse. Vi kan alle tro på vores egen måde. Meget senere vil vi omtale brugen af religion, men nu vil jeg, at I reciterer tilflugtstederne. De tre tilflugtsteder. Jeg søger tilflugt i Buddha. Jeg søger tilflugt i doktrinen. Jeg søger tilflugt i ordenen. Lamaen sagde, I drenge må fremsige den om morgenen, og før I går til ro om aftenen. Den må indprentes i jeres underbevidsthed. I kan kalde den et symbol på den store afsværgelse som grundlæggeren af buddhismen aflagde, da han forlod familiepaladset og påtog sig munkekjortlen. I drenge, fortsatte han, vil afsværge kødets lokken. I vil blive trænet i at være unge mænd med en sund karakter og en god opførsel, unge mænd med rene tanker, for i de dage der vil komme, dage med sorg, dage med overskyggende ondskab, for frygtelige ting vil hænde i vort elskede land, vil det være nødvendigt, at unge mænd med et sundt sind drager ud i det, der for os er det store ukendte, og der sørger for at holde vores kultur i live. Det er derfor, at I af denne generation må studere og rense jer selv, for vi at den ældre generation vil ikke være i stand til at følge jer. Han fortalte os, under jeres rejser vil I møde mange zen-buddhister. I vil spekulere over, om deres strenghed er nødvendig, for zen-buddhisterne er alle de som lærer og alt det som lærer, så som bøger og skrifter, kun som en udstrakt finger der peger på stien, vejen, man skal tage. Tænk på menneskene I har set. Tænk på pilgrimen I har set på regnvejen. Læg mærke til, at når en lærermester peger på en ting, så følger og ser pilgrimens øjne uundgåeligt den udstrakte finger frem for at se på den genstand, der bliver peget på. Det er en kendsgerning, at de uvidende altid kigger på den pegende finger frem for i den udpegede retning. Det er en kendsgerning, som blev erfaret af en sekt af buddhismen, der kom til at hedde Zen-buddhismen. De nærer den tro, at man kun kan erfare sandheden gennem personlig erfaring af sandheden. Sandhed kan ikke erfares bare ved at lytte til det talte ord, ej heller ved at læse den trykte side. Man kan kun gøre fremskridt via helt personlige oplevelser. Det er pålagt en at læse, at studere skrifterne og opmærksomt lytte til vise mænds forelæsninger. Men alle trykte og skrevne ord må kun tjene til brændstof for hjernens arbejde, således at man, når man kommer ud for en oplevelse, kan jævnføre den med de store sandheder, sådan som de er blevet udlagt af andre. Han smilede og sagde, alt dette betyder, at I ikke vil komme langt ved blot at være teoretikere. I må være praktiske i lige så høj grad som studenter af det skrevne ord. Det er blevet sagt, at et billede er mere værd end tusind ord, men jeg siger, at en oplevelse er mere værd end tusind billeder. Han tøvede et øjeblik, vendte sig og så ud af vinduet. Mit hjerte tog til at banke hurtigere, for jeg troede, at han måske ville se min læremester, Lema Minyardon Dub, vende tilbage fra Rosenhegnet. Men nej, han vendte sig blot igen og sagde, jeg vil fortælle jer noget, som utvivlsomt vil chokere jer og få jer til at tro, at zen-buddhister er ukultiverede, vilde og profane mennesker. For nogen tid siden var der i Japan en meget berømt læremester, en mand, der var kendt for sine høje idealer, for sin meget store viden og for sin meget strenge levevis. Fra hele den østlige verden kom der studenter for at bukke for mesterens fødder og studere under ham. En dag gav han en forelæsning, en meget speciel forelæsning, i et af templerne. Det var et tempel prydet af mange statuer af de tusind buddhaer, statuer møjsommeligt skåret ud i sjældne eksotiske træsorter. Læreren havde sine studenters fulde og begejstrede opmærksomhed, da han stoppede op, midt i en sætning. Studenterne holdt sig godt, som op med at trække vejret og spekulerede på, hvad han nu ville sige, for han havde, og med rette, ry for at være en meget ekscentrisk person. Da denne vise mand vendte sig, greb en af de nærmeste træbuddhaer og kastede den ind i bålet, rejste studenterne sig i forfærdet rædsel. Et øjeblik lød der en mumlen, protester, vinkende hænder og fødders trampen. Men den vise mand stod roligt med ryggen mod bålet, stod med ryggen til den brændende statue af Buddha. Da røret havde lagt sig, sagde han, at alle har statuer i tankerne, alle danner udsmykninger, idoler. Nytteløse ting, som optager plads i tankerne og kurat, som nytteløse træidoler optager plads i et tempel. Som han sagde, den eneste måde at gøre fremskridt på er ved at brænde fyldet i sine tanker, destruere det, som forhindrer fremskridt. Den store læremester vendte sig og lod en finger løbe hen over en af de højere buddhaer. Han vendte sig igen mod klassen og sagde, her er der støv, støv på en buddha, men det er ikke så slemt som støv i tankerne og på hjernen. Lad os destruere udskårne billeder, lad os destruere falske idéer, som bor i os, for medmindre man rydder sin uordentlige hjerne, som man rydder et uordentligt værelse, kan man ikke gøre fremskridt og nå de højere lag af stien, vejen. Vores lama lærer L.O. åbenlyst ad vores chokerede ansigtsudtryk. Han sagde, A. I en konservativ forsamling. Vent til I kommer ud til nogle af de andre lama-klostre. Vent til I kommer ud blandt folk. I vil finde, at nogen ikke har brug for religion, og I vil finde andre, som vasker deres mund, før de udtaler navnet Buddha, vasker deres mund, så den er ren, før de ytrer et helligt navn. Men det er de yderligt gående, dem der gør det til en fetish, og dem der ikke har brug for nogen religion. Religion er en disciplin, som kun er en nytte, når man bruger sin sunde fornuft, moderation og middelvejen, og der kan religion løse alle ens problemer. Jeg ved ikke, men jeg går ud fra, at jeg må have grøntet eller gjort en bevægelse, som tiltrak hans opmærksomhed, for han tøvede et øjeblik og kom så langsomt hen og så ned på mig. Lopsang, sagde han, du ser ud til at have bekymringer, du har været udsat for en yderst prøvende, oplevelse i dag. Men jeg kan se på dit udtryk, at det er mere end det, der bekymrer dig, og jeg er også sikker på, at det endda er mere alvorligt end det, at din læremester ikke er vendt tilbage, og ikke vil vende tilbage i dag. Sig mig, hvad det er. Jeg ønskede gulvet ville åbne sig og kaste mig ned, helt ned til klodens flammende indre, for jeg måtte indrømme for mig selv, at jeg havde tænkt ret usædvanlige tanker. For at være helt ærlig, var jeg leder ked af den måde, jeg måtte leve på, og jeg tænkte, at nu er tidspunktet der måske. Lad os få det overstået. Ærværdige mester, sagde jeg med nogen angst. Det er sandt, at jeg er utilfreds. Jeg er i konflikt med mig selv. Mine tanker er i en stor forvirring, for jeg er blevet tvunget til at føre et liv, som slet ikke stemmer overens med mine egne ønsker. Det har virkelig bekymret mig, og da jeg sad oppe på det gyldne tag og kæmpede med vinden, fornemmede jeg, at døden ventede mig, og jeg var glad, for jeg troede, at døden ville sætte en stopper for mine problemer. Lamalæreren sig på mig med sympati. Han samlede sin kjortel omkring sig og satte sig på gulvet ved siden af mig, i det han krydsede benene og anbragte sig i lotusstillingen. Lopsang, end sagde han. Lad os diskutere dette problem, og jeg foreslår, at vi diskuterer det med klassen her, for jeg er ikke i tvivl om, at mange af disse unge mænd har haft de samme problemer på et eller andet tidspunkt. Jeg har været i Potala i lang, lang tid, og jeg har muligvis engang tumlet med de samme problemer. Ærværdige mester, svarede jeg, jeg har intet valg, jeg var nødt til at forlade mit rige hjem. Jeg blev sendt bort af mine forældre, som virkelig var meget indflydelsesrige mennesker, og jeg fik at vide, at jeg skulle oplæres i præstegerningen. Fordi jeg kom fra en fornem familie, måtte jeg gennemgå flere prøvelser, end hvis jeg var kommet fra en ringere familie. Jeg måtte lære mere. Jeg måtte lide mere. Mit venstre ben blev brændt lige ind til selve benet, uden jeg selv var skyld i det. Begge mine ben brækkede, da jeg blev blæst ned ad bjerget i en storm. Men selvom jeg næppe kan humpe afsted, selvom jeg konstant har smerter, skal jeg stadig møde op til timerne. Ærværdige mester, jeg har aldrig ønsket at blive munk, men jeg har ikke haft noget valg med hensyn til hvad jeg ønskede. Jeg er blevet tvunget til det. Religion har intet at tilbyde mig. Lamaen så på mig med meget forståelse og sagde, men, Lopsang, dette er begyndelsen. Religionen vil have meget at tilbyde dig, når du forstår middelvejens principper og reglerne for dette liv og livet herefter. Så vil du blive rolig og forstå meget mere af, hvad livet virkelig er. Men hvad ønsker du på nuværende tidspunkt at være? Jeg så ud fra det gyldne tag og så færgemanden på lykkens flod, og jeg tænkte, hvilket frit liv det er. Hvor behageligt bare at padle frem og tilbage på en flod, som alle elsker, at møde interessante mennesker, mennesker der kommer fra Indien, mennesker der er på vej til Kina, mennesker der rejser over på den anden side af bjergene og på et eller andet tidspunkt kommer tilbage med mærkelig viden og underlige kunstgenstande. Men jeg er bare en dreng, der sidder fast her, underlagt disciplin, uden af stand til at gøre noget af det, jeg ønsker at gøre. Jeg skal altid adlyde ordre. Altid lære ting, jeg ikke er interesseret i. Altid for at vide, at mit liv bliver hårdt, men at jeg arbejder for et bestemt formål, at jeg skal udføre en bestemt opgave. Jeg holdt inde, tørrede sveden af panden med mit ærme og fortsatte, hvorfor skal jeg altid gå så meget igennem? Læreren lagde en hånd på min skulder og sagde, hele livet er som dette klasseværelse. I kommer her, nogen af jer modvilligt, nogen af jer med glæde, men I kommer her alle for at lære noget. Og I må alle lære det i hvert sit tempo, for ingen lærer, kan tvinge jeres udvikling igennem, til at gøre det ville betyde, at man besad en ukorrekt viden om emnet. I skal gøre fremskridt i jeres eget tempo, langsomt eller hurtigt, det afhænger af jeres evner, afhænger af jeres ønsker om kundskab. Hele livet er som et klasseværelse, I kommer ind i livet, som I kommer ind i dette værelse. Men når I om nogen tid forlader dette klasseværelse, er det det samme som at dø fra dette liv, dø fra dette klasseværelse? I morgen vil I måske gå ind i et andet klasseværelse, hvilket er meget lægte at blive genfødt i en anden krop, under andre betingelser, under andre omstændigheder. I ved ikke, hvad læreren vil lære jer, I ved ikke, hvorfor læreren underviser jer, men når I om nogle år begiver jer ud på rejser til områder på den anden side af disse bjergkæder, vil I finde, at de ting, I har lært i dette klasseværelse, og i andre klasseværelser, vil hjælpe jer enormt på områder, I øjeblikket ikke kan fatte. Det er det samme som min lærermester, Lama Minyar Dondup, hele tiden fortæller mig, svarede jeg. Men jeg vil stadig ikke, hvorledes jeg skal kunne forlige mig med noget, der gør mig ulykkelig. Læreren så sig omkring for at se, hvad de andre dreng lavede, men de andre var alle opmærksomme, de var interesserede, de lod til alle at have problemer, der mindede om mine. Vi var alle blevet anbragt i lamaklostre uden vi selv ønskede det, i mit tilfælde da jeg var 7 år gammel. Disse drenge lyttede nu, vi var faktisk alle som mennesker der famler sig frem i totalt mørke og håber at se en stribe lys, der kan vejlede os. Vores lærer fortsatte, du må beslutte dig for en vej, der er åben for dig. Lopsang, du kan blive her som munk, eller du kan tage bord og blive færgemand. Eller dragebygger eller rejsende til landene på den anden side af bjergene. men du kan ikke blive dem alle på en gang. Du må beslutte dig for, hvad du vil være.